Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Teorije zavere, YouTube širi verovanje da je zemlja ravna ploča ili evo zašto sve više ljudi veruje da je zemlja ravna ploča. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a ovo što sam pročitala na početku to su neki rezultati koje dobijete kada u Google ukucate tri reči zemlja ravna ploča. Danas ćemo pričati i o ovoj temi. U tome će meni i vama pomoći Slobodan Bubnjević, šef komunikacija na Institutu za fiziku u Beogradu i urednik inicijative Nauka kroz priče, i Nikola Zdravković, naučni novinar i izdavač naučnog časopisa Odiseja. Dobar dan, dobro nam došli. Evo, ja sam rekla na početku, pričat ćemo između ostalog i o tome da li je zemlja ravna ploča, odnosno pričat ćemo o tome šta je pseudo nauka na društvenim mrežama, kako se danas šire predrasude i što utemeljene, što neutemeljene naučne informacije. Govorit ćemo o profesionalnim naučnim novinarima, imamo li ih danas u dovoljnoj meri, koliko se piše o nauci, koliko se kompetentno piše o nauci. Govorit ćemo i online građanskim novinarima, o interesovanju uopšte za pisanje i izdavaštvo u nauci u digitalnom okruženju i naravno ponovne debate o tome da li su Amerikanci sleteli na mesec i da li je zemlja okrugla. Ali ono što je zanimljivo, pričamo o svemu ovome u jednom digitalnom kontekstu, kada je sasvim jednostavno da kada pročitate neku vest ili nešto što vam se učini dovoljno provokativnim, a reč je o određenoj nauci, naučnoj oblasti, vi jednostavno uzmete i to podelite na društvenim mrežama. Lako je podeliti sadržaj, ali koliko promišljamo o tome koje sadržaje delimo i koliko smo svesni toga da smo odgovorni kada delimo različite sadržaje na internetu. E sada, ja sam rekla mnogo tema u ovom svom uvodu, ali za početak ću da vas pitam nešto što nismo rekli da ćemo pričati, a to je kako komentarišete, evo, naše pre svega kolege su izrazile zaista zadovoljstvo i radost što ćemo pričati danas o ovoj temi, što ćemo problematizovati upravo ova pitanja. Ne samo kolege, nego i brojni slušaoci. Kako tumačite evo ovo interesovanje?
Potpuno je jasno zašto ljudi koji su na neki način povezani sa tobom, na kraju krajeva s Nikolom i sa mnom, dakle ljudi koji imaju nekih dodirnih tačaka sa naučnim novinarstvom, su zainteresovani za temu zato što ona na neki način oslikava jedan problem koji spada u domen onih problema koji se ne daju lako i jednostavno rešiti. Dakle, vi možete, recimo, imati državu u kojoj ministarstvo iz nekog čudnog razloga hoće da reši taj problem potpuno i investira ogroman novac u rešavanje tog problema i neće ga rešiti. Dakle, ili prosto organizuje institucije koje će da se bave tim problemom i opet ga neće rešiti. Dakle, to je jedna vrsta društvenog fenomena koji je jako teško uhvatljiv i za koji ne postoji pouzdan, jasan i održiv recept koji bi radio u svakoj zemlji na svetu, i svaka društvena zajednica ima svoje razloge zašto se određene pseudonaučne teorije šire. Neke su prosto stvar globalnih fenomena, neke su lokalne. I ako dopuštate, ja bih polako krenuo i kao odgovor u dve, tri reči. Dakle, moje mišljenje je da treba možda se odmaći zapravo od samih pseudonaučnih prosto tvrdnji, kao što su stvari koje tvrde antivakcinalni lobi, ili pomenuli smo ravnozemljaše, ili možemo pomenemo obilje sličnih primjera. Dakle, odmaknuti su njih, razmisliti o sledećem. Dakle, kao što imate prosto određene ideološke pokrete koji su se razvijali zadnjih 200 godina kao posledicu, dakle oni su bili posledica nekakvih konflikata unutar različitih društvenih zajednica. Nama istraživanja pokazuju, dakle ona neke različite ankete i ozbiljna svetska istraživanja pokazuju da zapravo kreatori pseudonaučnog sadržaja i korisnici tog sadržaja ne spadaju u neobrazovani deo populacije. Dakle, ljudi sa nižim nivom obrazovanja zapravo nisu generatori ovih vesti, niti su njihovi primaoci, nego zapravo ljudi srednjeg i višeg obrazovanja To bi se moglo vezati na sledeći način, da jedan deo ljudi koji već imaju izvesnu edukaciju nema pristup dovoljnom broju relevantnih naučnih informacija, a imaju potrebu za tim. Dakle, oni već na neki način pokušavaju da artikulišu svoju percepciju sveta, da oblikuju svoj svetonazor tako što bi dobili informacije koje svet objašnjavaju. I onda,
na primjer,
prosto žele da shvate ko smo, odakle smo, zašto, kako da se izlečimo, kako živimo duže. Postavljaju sebi sva ona pitanja koje svako ljudsko biće sebi na pre ili kasnije postavi, koje ta pitanja su generatori naučnih projekata i danas i u prošlosti. I dakle, one motivišu naučnike, ali isto tako motivišu, po mom mišljenju, motivišu i pseudonaučne teorije. Dakle, to su brzi i jednostavni odgovori. Dakle, vi kad imate preskupe restorane u nekom gradu ili nemate dovoljno restorana, pojavit će vam se ulični prodavci hot doga i brze hrane. Dakle, na neki način pseudonauka je brza hrana koja daje odgovore na velika pitanja čovečanstva, a ta brza hrana, kao i ona prava brza hrana, je poprilično nezdrava i za društvo i za one koje je konzumiraju.
Ja bih samo dodao, ima jedna scena, postoji dokumentarac novi Netflix koji se zove Behind the Curve, koji je konkretno o ovim ravnozemljašima i to je, pošto pre par godina je bila neka prva kao takozvana konferencija naučna, gde su prisustvovali ravnozemljaši iz celog sveta i tu je bio jedan od ljudi koji se intervjuiše, jedan fizičar, ja mislim da radi na recimo Caltechu ili tako negde u Kaliforniji, koji je bio jako ljut na svoje kolege koji kritikuju i smevaju i tako dalje ove ravnozemljaše, njegov komentar je bio, pogledajte šta oni zapravo rade, jer oni zaista rade, hoće da dokažu, oni odlaze na dade eksperimente, puštaju lasere, VMR, žiroskope koriste, ne znam šta sve te koriste da dokažu, mislim ne uspevaju naravno jer nema smisla, ali kaže svakom od njih zapravo čuči neki istraživač koji nije nikad dobio priliku da negde, da se negde zapravo usmeri u nešto smisleno, nego je završio tako. Dobro, tu sad ja mislim da tu ima dosta i tog, za razliku od nauke savremene koje je, kako bih rekao, posebno prirodnih nauka koje su dosta onako impersonalne, koje su često su veliki projekti u pitanju, često se rade stvari koje možda nekog istraživača baš i ne zanimaju jer to radi njihov mentor ili institucija ili kako već, objavljuje se u sad dosta kolaboracija, prosto nije to baš mesto kao nekad, sad gledamo ono, ne znam, iz istorije Darvina, Einsteina, ostalo gde sad neki istraživač se postavi sa nekom potpuno novom hipotezom, promeni svet ili objasni nešto i tako dalje. A ovo je to, ova pseudonauka ljudima koji se za to uhvate nudi baš taj osjećaj. Evo, ja sam onaj koji menja stvari. Sad ću ja ovde da dokažem. Evo, vidi ovo, istraživanje moje. Često su pitni ljudi koji imaju neka svoja istraživanja ili imaju istraživanja neke jedne konkretne osobe koje nikad tu nisu neke te ozbiljne naučne kolaboracije.
A kada kažemo pseudonauka, evo jednostavno da pokušamo da objasnimo šta se danas pod ovim pojmom podrazumeva, kako ga vi razumete i koliko se razlikuje širenje vesti, odnosno širenje određenih informacija, određenih stavova koji se tiču pseudonauke u vremenu predruštvenih mreža i danas?
Pa sama definicija se nije promenila u odnosu na pojavu novih tehnoloških platformi. Dakle, ja nekako sam najskloniji, dakle, možemo da diskutujemo o samim definicijama, da će potrebati. Ima različitih, prosto kao i svaki fenomen, ima raznih tumačenja, ali meni je Popperov pristup Karla Poppera nekako najefektniji, najlakše upotrebljiv u ovakvim razgovorima, koji se zapravo odnosi na onu razliku između onoga što je naučno i nenaučno. Dakle, on postavlja jedan jednostavan uslov da naučna teorija mora biti proverljiva. Dakle, mora biti falsifikabilna, mora biti moguće osporiti je. Nama je teško da shvatimo da zapravo pseudonauku zapravo odlikuje ono kako većina ljudi iz škole nauku shvata. Dakle, baš nju odlikuje to. Dakle, da je ona data kameno, dakle, nepromenljivo kao neka vrsta dogme. Dakle, tako mi često, nažalost, u školama učimo, i to nije vezano samo za Srbiju, mnoge naučne discipline, s njima se upoznajemo kroz prosto sled nekih činjenica koje su nam date kao neupitne. A zapravo nauku odlikuje, pre svega praktično svaku egzaktnu naučnu teoriju, odlikuje mogućnost da ona bude proveravana, osporavana, diskutovana, i kada vi zapravo imate podatke na internetu ili bilo gde, na YouTube-u, na društvenim mrežama, date na način da one pretenduju da su velika istina, sad onako da istina, dakle, onda to već budi izvesnu sumnju da možda iza toga stoji pseudonauka, i mislim da je to od onih svih mogućih testova koji se savjetuju ljudima kako prepoznate pseudonauku, odnosno na nauku, je to kada neko suviše, kako bih rekao, sa prevelikom strašću i ne dopuštajući bilo kakvu drugu opciju, nudi nekakvu tezu, onda već možete da naslutite da iza toga možda stoji pseudonauka.
Ali postoji problem taj koji je, ja makar tako to vidim, možda grešim, u posljednjih par decenija, pretpostavljam, kad se gleda naučno popularna literatura koju pišu istraživači, znači ona koja je zapravo, kažemo, nauka, samo je za širu javnost, posebno ovi neki popularni fizičari, astronomi i tako dalje, znači, ne znam, Brian Greene ili deGrasse Tyson ili tako neko, ljudi koji su ulazili u tu sferu opštenja sa javnošću, sad ja sam neki istraživač, ja ću sad to da predstavim nekoj široj javnosti kroz knjigu, kroz predavanja, kroz gostovanje u medijima i tako dalje, oni su se susretali u svoj karijeri sa raznim, mislim, glupostima, da tako kažem, sa raznim i ljudima koji su ih kritikovali i napadima i tim nekim raznim pseudonaučnim teorijama, i oni su zapravo, ja mislim da oni vremenom zauzimaju sve tvrđi stav u tom pristupu. Sve je to tvrđe, ma ne, nemoj da lupaš, nije tako, zapravo je svemir takav i takav. Iako zapravo sad kad bi ušao u naučnu raspravu, on bi svašta tu možda osporavao, upitivao, razmatrao i tako dalje, ali ovako, kada se dođe do te situacije da treba da se ne predstavi neka, evo recimo šta radi, kako je uslikana, evo sad recimo skoro je bilo slikanje crne rupe ili ne znam šta je, tu nema sad mesta da se sad ulazi u to, u pitanja da li je zemlja ravna ili šta li već, ne, prosto te stvari moraju da se prosto odbace, i onda i oni umeju da zvuče, kad se gledaju tako sa strane, umeju da zvuče tako kao da su previše deci, kao da predstavljaju neku dogmu. I mislim da je to česta kritika upućena njima.
To zapravo obrazlaže zašto je tako teško na bilo koji način polemisati i boriti se pod navodnicima protiv pseudonauke, upravo što je ona ona je data, njena datost je u tome da ona pretenduje da sve objasni, dakle da je ispred nauke, dok naučno znanje nikad ne dolazi na taj način, i kada vi pokušavate naučnim znanjem, koje često i dublje i promišljenije i iza njega ima više svakako istraživanja i promišljenja o svetu, kada pokušate da ga konkurentno postavite pred pseudonaučnom teorijom, onda sa stanovišta laika je to, kako bih rekao, neuverljivije. Dakle, teže objašnjivo, teže shvatljivo često, i pseudonaučne teorije često vraćaju nauku u neke prethodne epohe. Vi recimo imate ljude koji osporavaju teoriju evolucije, oni kontinuirano polemišu s poreklom vrsta. Dakle, ne polemišu sa sintetičkom teorijom 20. veka. Dakle, oni polemišu sa samim Charlesom Darwinom. Srećna okolnost je Charles Darwin u mnogo čemu ispao u pravu, i da to nije laka diskusija, nije lako s Darwinom polemisati u 21. veku. Ali, hoću kažem, oni su prosto, oni nauku i svet vide bitno jednostavnije i onda ga nude jednostavnije. Ja bih se vratio na parabolu sa brzom hranom. Ona je dosta zahvalna, zato što pseudonauka je za onoga koji traga za znanjem izložena, ona je pristupna, dostupna, ona je prolazima na ulici, svuda je, i tačno se vidi da se to jede, dakle da je to nešto što objašnjava, dok da biste naučno znanje stekli, vi morate prosto da odete u restoran, da odsedite, da se naviknete na manire tog restorana, jedan je sushi bar, drugi je ovakav ili onakav, zavisi u kojoj ste disciplini, da biste prosto tu hranu, dakle morate pravila neka tih restorana poštujete, da čekate izvesno vreme i da tek onda nakon toga jedete i to platite bitno više. U našoj zemlji, gde je obrazovanje besplatno, uslovno govoreći, ne osjećamo tu vrstu tereta, ali dakle, nije baš da u zemljama odakle mnoge pseudonaučne teorije dolaze, imaju svi istu mogućnost da steknu akademsko obrazovanje kako imaju kod nas. I da tamo jedan broj ljudi prosto, koji je zainteresovan, o čemu je Nikola govorio, za to da spozna svet, on je prosto iz socijalnog milija gde nije u mogućnosti da stekne više obrazovanja i onda oni relativno lako posežu za pseudonaučnim teorijama koje su dostupne, svuda su prisutne. I možda bismo možda trebali da kažemo, dakle, jedan od svakako načina jeste da treba da pričamo o tome, dakle, šta je znanje.
I samo da dodam još jednu, evo, zato što je Sloba spomenuo evoluciju i Darvina, meni je vrlo indikativno, znači, koliko ljudi završava, znači, ja mislim, prosječna osoba koja završava, recimo, srednju školu, imala između 4 i 8 godina časova biologije, ja ne znam koliko to celog vremena odlazi na ikakvo učenje o evoluciji. Jedno kao prosječno učenje.
What you're being.
razgovaramo o pseudonauci i društvenim mrežama pre svega. Fokusirat ćemo se na internet. Pre svega, Slobodane, pitanje. Nikola, mi smo vas možda, da kažem, ono, prekinuli. Želili ste još nešto da kažete ili da pređemo na drugu temu?
Sad je već
otišla misla. Slobodane, pitanje za vas koje se tiče debata kada je reč o ljudima koji imaju različite stavove i govore o različitim činjenicama, manje ili više poznatim u oblasti nauke. Vi ste učestvovali, ja sam pratila debate i na televiziji i u drugim medijima, gde ste upravo suprotstavljali svoje stavove sa stavovima koje imaju ljudi koji se bave pseudonaukom. Kakva su vaša iskustva? Ja imam svoj utisak, ali želim da čujem vaš.
Dakle, tuk sam uređivao komunikaciju u Centru za promociju nauke, a i sada na Institutu za fiziku i kroz nauku, kroz priče. Imao sam sreću da vodim jedan program koji je stariji od Centra za promociju nauke, od svih ovih inicijativa. To je program Tribina koje mi radimo, već praktično sad već godinama. I sad je nova sezona u toku, završila se praktično za ovu godinu, u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra. I kao urednik tog programa, mislim, imamo preko 60 tribina održanih, a mnogi od njih su se bavile temama koje su bliske pseudonauci. Nikada nismo zvali neko lice koje zagovara pseudonauku na neko od tih tribina. I ja mislim, dobro, to će reći svaki urednik za svoj program, da nismo tu pogrešili i da smo to radili krajnje opravdano i potpuno konzistentno. I pokušat ću da objasnim i ono što uvijek objašnjam, zašto kad recimo imali smo tribinu od da li je zemlja ravna ploča, nije se zvala baš tako, ali imali smo tribine o astrologiji i slično, i uvijek smo odmah nakon što objavimo ko su nam sagovornici dobijali pitanja, a zašto tu nema, ili zašto danas kod tebe u emisiji nema čoveka koji zagovara neku pseudonaučnu teoriju. Pa iz prostog razloga što se nalazimo u drugom univerzumu. Dakle, ono moje iskustvo debata kroz štampu sa ljudima koji su iz tog miljeja, dakle, koji zagovaraju pseudonaučnu teoriju, je takvo da mi ne govorimo istim jezikom. Dakle, onog trenutka kad govorimo tim jezikom koji je, kako bi rekao, to vam je kao susret velikog jezika i malog jezika, pseudonauka govori velikim jezikom koji guta mali. Dakle, veliki jezik je jednostavniji po strukturi, jednostavniji, dakle, prosto kao što je latinski bio jednostavniji grčki od slovenskih starih jezika, to su jezici sa većim fondom, ali su jednostavniji i oni gutaju, prosto usisavaju narode u svoj jezik. Tako isto pseudonauka, kad god se ona govori, ona prosto naučnike nagoni da moraju da govore tim jezikom, inače su nerazumljivi potpuno. Dakle, bismo mi uopšte mogli komuniciramo, moramo komuniciramo na tom nivou, a to nije jezik i to nisu teme i to nije registar socijalni u kom se ovaj naučno-popularni program pravi. I u tom smislu i svi tekstovi koje mi radimo, dakle i ovo što Nikola radi u Odiseji, mi na Nauci kroz priče, ne komuniciraju na način da demistifikuju, napadaju, razgovaraju sa pseudonaukom, jer prosto onda moramo da razgovaramo na tom nivou, je li bilo sletanje mjeseca ili nije bilo sletanje mjeseca, da li je zemlja ravna ploča ili nije ravna ploča. I to je vrlo jednostavan jezik, ali to prosto nema smisla raditi.
Ako sam hoću da kažem, dodam, neko hoće da, recimo ja sad hoću da pričam o detaljima, zanimljivim detaljima, uzbudljivim detaljima, recimo neke misije nove na mjesec, gde postoje, da, kako su rešili neki problem, kako je neki inženjerski poduhvat, kako je tamo nešto odneseno ili nešto odande vraćeno, ili kako je sletanje bilo, zašto nešto nije uspelo. Skoro je bilo da su one, on pokušaju uzgajanja onih biljaka, nije uspeo. Zašto to nije uspelo? I sad treba svaki put kad nešto hoće da kažem da se vratim nazad na, ma ne, niko nije išao na mesec. A, tek stani, ne.
To je kontinuirano diskusija koja je u pravu, koja, naravno, postoji u nauci u svo vreme. Dakle, ali vi ne možete istovremeno dovesti eksperta koji je zubar, na primjer, i eksperta koji je stručnjak za gajanje rotkvica i pustiti da oni razgovaraju to jest da pokušaju da se uzajamno razumeju, a potpuno su iz različitih ekspertiza i to nije baš tako jednostavno bez neke uzajamne moderacije. Tako i pseudonaučnik i naučnik ne mogu, ne govore istim jezikom, imaju različitu publiku koja to sluša. Dakle, i to nadmetanje, sad, ima jedna stvar ne radi u prilog toj vrsti pozicije o kojoj ja govorim sad i koju generalno naučnici imaju, a to je zapravo priroda medija koja je takva kakva jeste zadnjih 200-300 godina i potpuno opravdano, dakle, koje podrazumeva da u svakoj debati imate dve strane i to je očekivano, dakle, ne možete od medija očekivati da oni ne čuju šta neka suparnička strana misli i da na što jednostavniji način to sastave. Sad, to, dakle, novije tehnološke platforme su upravo na tome bazirane, na diskusiji, na različitim mišljenjima, na sukobljavanju, na konfliktu, na svakojakim tim pojavama koje inače izviru iz tradicionalnih medija i ništa novo na svetu nije nastalo s pojavom Facebooka, ali taj sukob koji tamo postoji zapravo pogoduje pseudonaučnicima, zato što potreba za drugim mišljenjem, drugom stranom je ona potreba koju oni često zadovoljavaju, jer na prvi nivo su prosto tu kao neka suprotnost koja postoji. E sad, ja mislim da jedan od načina kako možemo da se suočimo sa problemima pseudonauke, nismo rekli uopšte danas da pseudonauka, osim što postoji, tako ljudi su neki u zabludi po našem viđenju, jel? Ona ima neke izrazito negativne društvene posledice. Mi smo videli prošle godine, dakle sad smo davno izašli iz te epidemije, pa smo možda i zaboravili, kako zapravo antivakcinalni lobi može da nanese ozbiljne štete javnom zdravlju u jednoj državi kao što je Srbija. Dakle, prosto premali broj ljudi se vakcinisao od dece, se vakcinisao od jedne ozbiljne bolesti koja se ponovo vratila u našu zemlju iz prostog razloga što njihovi roditelji su ogrezli zapravo bili u toj pseudonaučnoj teoriji, jer nisu dobili od relevantnih institucija blagovremeno prave informacije i od nauke i ostalo. I to ja uvijek vidim ne kao grešku onih koji šire pseudonaučne teorije i antivakcinalnog lobija, nego prosto grešku sistema koji je dopustio da ljudi nemaju informacije da poseknu za tim. I u svakoj debati pomenula si prosto diskusije neke koje sam ja imao u štampi, one su uglavnom iznuđene prosto zato što ljudi vas napadaju naučenike, zapravo to je meni najčešći motiv, koje te intervjusali kao sagovornike i slično, prosto omalovažavaju zato što to je puno strasti i tako dalje, onda prosto morate da reagujete, prosto nemate druga, ne sastoji što bolje komunikacije. Dakle, ali meni je uvijek bilo, dakle, najšašavija polemika je bila s jednom gospođom koja je astrolog, dakle, to je po vokaciji, tako se predstavlja, i poznato je dosta u Beogradu, koja se u jednom trenutku iz, kako bih rekao, javne sfere, debate koja je išla kroz štampu u prepisci, pretvorila u privatnu prepisku, u kojoj sam ja prosto odjednom shvatio kako je zapravo nesrećena ta osoba s druge strane i koja prosto neka vrsta sažaljenja se kod mene uvijek javi kod ljudi koji su tu vrstu strasti uložili u nešto što zapravo nije tačno. I da onda zapravo posle nekog vremena prosto i nemate želju da im demistifikujete da oni žive taj život. Mislim, ovdje je konkretno reč o nekome ko živi od toga, dakle njoj je čak a ne nanosi zapravo i neku tako dramatičnu štetu društvu. Ali ima mnogo pseudonaučnih stvari koje su baš problematične.
Nikola želi nešto da dodi?
Ja bih samo dodao, pošto me to me najviše u ovoj celoj temi pogađa, ne pogađa, nego ne znam točno da je pozitivno ili negativno, možda me inspiriše. Slobe spomenuo neku vrstu krivice tog sistema naučne zajednice, koje, odnosno ne samo naučne, nego uopšte jedne zvanične javnosti koja treba da predstavi neke. Ja se sećam nekad, nisam, jako sam malo učestvovao u organizaciji tih tribina o kojima je Slobo pričao, ali sam često bio gost, odnosno gost u smislu slušao sam ih, jel? I tu je bilo, tu se uvijek pogodi, ima ljudi koji su, odaberu se istraživači na neku temu, koji su jako dobri istraživači, ali prosto nemaju taj, prosto to je neka stvar urođena, da li neko ume sa publikom ili ne ume, da li je nervozan, da li nije, da li ovako onako. Ali postoji jedna stvar tu, koja je meni uvijek bila, jako mi je bilo žao. Ima ljudi koji, kad se pojave pred javnošću, dobiju pitanje neko od te javnosti, to ne mora bude na tribini, to može bude i u medijima. I treba nešto da objasne što je njihova struka. I oni prosto ne mogu da dođu do odgovora koji javnost traži. A to je recimo, ne znam sad, neko malo tananije pitanje od ovog tipa, da li su ljudi setili na mesec, ali nešto ozbiljno. Znači, da li je, da li će voda, ne znam, tu i tu biti dobra za piće. I onda sad treba neko da dođe
kako
da kaže...
Kako će Srbija da smanji svoju emisiju CO2?
Da, kako će Srbija smanji svoju emisiju CO2? I ta osoba ne ume da odgovori, ali ne zato što ne zna, nego toliko zna i toliko je pažljiva i suptilna u tom svom znanju, da prosto mora da se bori sama sa sobom da te informacije mnoge koje ima i mnoge teorije koje ima i mnoge kritike sopstvenih teorija koje već zna, mora da nekako uklopi i da iznese i prosto ne uspeva. I to je meni bilo, ovo je tako fantastičan jedan istraživač koji to ne ume da iskaže, ali to je najgora stvar koja može zapravo u javnosti da se čuje, jer to ispada, onda ljudi reaguju, aha, pa evo, ovi ne ume da mi objasni.
E, pa onda svakako jedan od odgovora, Slobodane, mi to znamo i pričali smo već o tome, a to su predmeti, odnosno učenje o tome kako da komunicirate. Dakle, na koji način da prenesete naučno znanje, misli, činjenice i tako dalje. Tako da neko ko je, recimo, sad, evo, pričali smo o društvenim mrežama, nećemo da pominjemo ni jednu, ali evo, na primjer, šta bi bio savjet, izađemo na društvene mreže, nemamo, nismo sada eksperti u određenoj naučnoj oblasti, ali nas interesuju. Koje su to prave adrese? Kako da prepoznamo? Vi ste pomenuli da postoje testovi da se prepozna koje su, šta je to pseudonauka, a šta nije. Kako da prepoznamo, šta da posle ne delimo? Dakle, da uzimamo sami učešće u širenju vesti koje nisu tačne.
Pa, tvoje pitanje je zapravo dobrim delom. Više bi trebalo bude usmereno profesionalce, manje na publiku. Pa ja ne bih previše davio od tim profesionalnim aspektom, ali hajde samo malo se vratimo u prošlost ovde u Srbiji u vezi s jednim fenomenom koji je direktno povezan sa ovim. Dakle, pre je zapravo sada već 13 godina je Republika primetila, dakle, da postoje nekakve tendencije u naučnoj zajednici ka većem prisustvu u medijima, ka popularizaciji i tako dalje. I to je došlo tako što je zapravo tada Festival nauke jedne nevladine organizacije napravio prvi festival u Beogradu mimo svih očekivanja i izrazito uspešan, gde su ljudi došli da slušaju o nauci. To ih je zanimalo. Dakle, postalo je neka autentično interesovanje ljudi. I onda će kroz niz godina, dakle, Srbija, kada je primijetila, prosto su brojevi pokazivali da ima interesovanja, ali onda odjednom je to učitano mnogo toga. Hoćemo ekonomiju znanja, hoćemo da povećamo, da se borimo protiv naše prosto tehnološke nekompetitivnosti, tako što ćemo veći broj ljudi da uvučemo u sistem, više novih mladih talenata ćemo privući u nauku, a s druge strane povećat ćemo inovacije kad su ljudi više informisani. Sve to je jedno razumno razmišljanje, ekonomsko krajnje. Kako da zapravo onda promovišemo nauku što većem broju ljudi, i onda se ideja o promociji nauke pojavila kao zapravo jedan veliki državni posao koji se već radi, evo, sad već 12-13 godina, a počeo je tako što je jedna grupica ljudi pokrenula, dakle, nešto što su ljudi hteli da vide. I sada promocija nauke, između oslogu, buhvata u Srbiji intenzivno, pod navodnicima, borbu protiv pseudonaučnih teorija, gde zapravo veliku ulogu igraju pre svega medicinska zajednica, dakle, lekari koji su se sad suočili sa tim. Dakle, to je veliki broj ljudi, možemo reći par hiljada, učestvuje na neki način u demistifikaciji pseudonauke. Neki to rade na izrazito agresivan način, sukobljavaju se, raspravljaju, diskutuju, neki su usamljeni u svojim oblastima. Ja stalno navodim izvrstan primjer koji je meni, dakle, nešto što bih gledao kao primjer. Dakle, profesor Radivoj Radić, naš poznati vizantolog, je primijetio da pseudoistorijskih knjiga ima previše u knjižarama, a da nijedne ozbiljne istorijske, a divnih istorijskih knjiga ima, nema u toj knjižari koja se nalazila inače ispod njegovog fakulteta, dakle, ta nekadašnja knjižara Plato, i onda je zaključio kao, ali zaista nema smisla da niko od nas ne uzme i ne demistifikuje tu priču. I napisao je divnu knjigu Srbi pre Adama i posle njega i pokazao da naučnici mogu da se uključuju u ovu priču. I sad, dakle, da pokušaju da demistifikuju određene stvari. Ono što ja mislim da je prava stvar, koja je savjet za naučnike, za novinare, za sve ostalo, koja je prosto poruka koju smo mi u nauci kroz priče sledili i zašto smo je napravili, je da zapravo postoji autentična potreba u zajednici ljudi za znanjem i informacijom koja dolazi iz nauke, koju je, kao što je Nikola pomenuo, nije lako je preneti. Da se mi koncentrišemo i fokusiramo da što više zanimljivih stvari pružimo publici, koja to želi očigledno, i time ćemo ekranirati, kako mi fizičari kažemo, zatvoriti mogućnost da oni apsorbuju pseudonaučne priče. Jer će naše priče uvijek biti zanimljivije i uzbudljivije, jer će dublje i bliže ljude privući fenomenima o kojima žele da saznaju. I u tom smislu treba veći napor da uložimo u to, dakle, da afirmišemo i pričamo zanimljive priče iz nauke, pa će samim tim opasti broj pseudonaučnih teorija, a to je zapravo poziv, pseudonauka je zapravo kao negativna temperatura u jednoj zajednici za nauku ovde. Ona u stvari pokazuje zapravo da stvari nisu dobre kad je ima i da bi nauka morala zapravo u većoj meri da participira u promociji.
Nastavit ćemo, sada ćemo da uživamo u muzičkom izboru Tatjane Kosanović.
Eko. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već 3 godine emitujemo uživo iz 3 studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. 3 godine na 3 vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz 3 studija.
Rečeno i prećutano, govorimo o nauci, o pseudonauci, o društvenim mrežama. Možda, Nikola, da damo jedan komentar. U vreme interneta ponovo se pokreću debate o tome da li je, kako smo rekli, zemlja okrugla ili su Amerikanci sleteli na mesec. Ovo naravno nisu jedina pitanja. Da čuva možda neke primere, to bilo bi zanimljivo.
Pa, znači, ravna zemlja je baš onako meni ono broj jedan, ono najbolje. Znači, to je stvarno onako, ja znam, spomenuo sam taj dokumentarac na početku gdje ima, tu postoji taj jedan nivo uverenja gde vi kad zapravo, ako se zapravo desi da poverujete u ravno, negde vam se u glavi to negde ono, klikne, ne možete da verujete koliko ste glupi bili da vas je neko u tome zeznuo. Zamislite, znači, neko vas je ubedio u takvu glupost kao da je zemlja okrugla. Znate koliko mora da bude uverenje jako u glavi da bi se to tako...
I nepoverenje u sistem.
Nepoverenje pre svega.
Na našoj tribini su bili ljudi koji su iz te zajednice i prosto oni postoje. Dakle, to je odnedavno prisutno u Srbiji. Dosta jako. Dakle, ali treba ih razumjeti. Dakle, oni prosto... Dakle, mi imamo raznih zabluda na raznim nivoima i verujemo razne stvari u našem društvu, toga bar imamo. Ali, hoću kažem, treba razumjeti da su oni prošli izvestan put spoznaje, pod navodnicima, koji ih je dovelo u tu poziciju u kojoj jesu.
I izrazito je jak taj put. Znači, što je zapravo ta, što u veću stvar ne verujete, to tvrđe ne verujete u nju. I to je ono što ja sam teo da naglasim to za, ne samo za internet konkretno, uopšteno, nego konkretno za društvene mreže gde svako ima svoje malo parče koje može da uređuje kako hoće i može da pravi šta hoće. To kad se ukombinuje, ta mogućnost da se to šeruju stvari, pišu, šalju, utiče i tako dalje, mislim utiče vrlo pod navodnicima, sa tim nepoverenjem koje postoji, koje je izrazito jako i može, kažem, da može da bude gotovo sumanuto, to je zapravo na društvenim mrežama se upravo okupljaju. Vi ne možete zamisliti, recimo, da na svetu postoji 300 ljudi koji veruju da su svi osim njih neki ono uljezi, gušteri. Ako se tih 300 ljudi ne bi se nikad našlo, to bi bili prosto 300 nekih pojedinaca onako tužnih, neki koji žive ko zna gde u svetu. Ali na internetu mogu se naći na jednom mestu, mogu napraviti svoju malu zajednicu, mogu tu da puštaju te svoje ideje, da se onako kote, da se razvijaju, da zajedno da diskutuju o tome, da to razviju prosto. Zato je taj, kad se to nepoverenje kombinuje sa tim, s tom mogućnosti da se sa bilo kim stupi u kontakt, da se bilo šta preuzme i primi i razvije dalje, zato imamo tu eksploziju toga sad.
Ali znači, kakva je onda odgovornost naučnih novinara? Hajde da vidimo kakva je odgovornost onih novinara i kolega koji prate nauku. S jedne strane imamo
drugačije pristupe, može slobodno da kažem.
Dakle, jedna od ideja koja postoji u vezi sa kontrolom ovih, kako bih rekao, pseudonaučnih vesti, dakle, je da se izvrši izvesna, kako bih rekao, restrikcija sadržaja i da se prosto nekom vrstom inteligentnih agenata ili ljudskih nekih komiteta odlučuje šta jeste, šta nije. Ta ideja je osuđena propast u startu, jer prosto prvo ona narušava slobodnu prirodu interneta i društvenih mreža i ko bi na kraju bio taj koji odlučuje da li nešto naučno potkovano ili nije i kako bi to funkcionisalo, kojom brzinom.
Naučnici se ne bi složili.
To je, naučnici bi se vrlo teško složili između ostalog. Dakle, to nije put, evidentno. A to je u principu ono što regulativa, jel, je put kojima sistemi rešavaju probleme tako što nešto zabrani. Dakle, ne možete zabraniti ljudima da veruju u horoskop ili da ne veruju da je zemlja ravna ploča. To nije opcija. Dakle, možete im objasniti, videli smo da nije lako objasniti. Dakle, da su ti ljudi davno otišli iza linije. Jel? I da, ne mislim u bilo kakvom pežurativnom smislu, nego prosto oni su tragali i izabrali su neki svoj put. I to svakako nije naučni put. Ali ja ponovo vraćam na onu temu. Dakle, ako bismo mi sadržaj na društvenim mrežama ili na internetu učinili takvim da je u većoj meri prisutno naučno znanje tu, onda bi se manji broj ljudi opredelio za takve ekstremne neputanje. Jer, dakle, pogledajte ravnozemljaš. Dakle, on je morao da na neki način da se suoči prvo sa onim svojim sopstvenim znanjem, sa medijima, sa svojim okruženjem, sa svojim najbližim srodnicima, da od svih njih prihvati jedan odnos, dakle u nekim zemljama čak ravnozemljaš se shvata kao pežurativna, dakle to u nekim jezicima je to prosto
psovka,
na neki način da, ružna reč o nekome, dakle da je on toliko glup da veruje u to. Dakle, ljudi su prihvatili da budu u tom statusu socijalnom, zato što toliko snažno veruju u tu pseudonauku. E sad, kad su oni tamo, teško ih vratiti nazad. Ono što možemo da uradimo jeste da, dakle, što odgovorno naučnih novina prvih na toj liniji, jeste da povećamo sadržaj, ali ima jedna stvar koja, mislim, vrlo bitna. Korisnik astrologije ili korisnik svih ovih nekih pseudonaučnika obično plaća tu uslugu. Na neki način, kupuje neke knjige.
Mada ima i dosta besplatnih sadržaja, ali ništa nije
na
besplatno.
Kraju, da, na kraju negde plaća i to je da, jedan od onih recepta. Znači, kao
provjerite. Ono što je besplatno znači da nije, da, nije to onda...
Da, vi dajete svoje
podatke. Provjerite da li se plaća. Ali to je po meni to grozan savjet, zato što se na kraju krajeva naučno znanje takođe plaća. I ja bih na toj liniji na tragu novca kao pravi novinar rekao šta je u stvari sad razrešenje. Dakle, građani kada finansiraju nauku kroz porez u jednoj zemlji gde se nauka dominantno finansira iz budžeta. To čine iz više razloga, jedan je da zbog tehnološkog napretka, održanja ekonomije i tako dalje. Ali ja sam potpuno siguran, ja mislim, to nam pokazuju i analize na nauci kroz priče, dakle, da značajan deo ljudi u nauci ne vidi te fine stvari koje političari vide kad im naučnici govore. Dakle, oni vide između oslog, to kao jedan pokušaj da se sazna svet. I kada plaćaju, dakle, kad bi ste ljudima objasnili, da kad bi prestali plaćaju nauku, da bi mi ostali malo sleplji, dakle, ne bi videli kako svet izgleda, neka znanja bi izgubili, ljudi bi ipak rekli, ok, ja sam spreman da odvojim 5 dinara mesečno, koliko inače to košta, da bi naučnici dalje istraživali. Ali kad već građani plaćaju, dakle, zbog znanja civilizacijskog, pa i svog sopstvenog, koji njih takođe tiče, onda je nauka dužna u jednoj zemlji da tim građanima to znanje da. Dakle, da im ga iznese. I da to mesto, dakle, pošto im sistem onda ne vrati, da ne uskuči pseudonaučnik koji će onda za nekih 100 evra da ponudi alternativno učenje.
Ja bih dodao za konkretno što je moje neko viđenje koje je nadogradnja, recimo, ovog, na primjer. Je, u Odisej mi imamo časopis i imamo sajt. I negde ideja moja je da treba biti sa publikom iskren kada je u pitanju nauka. Znači, nije samo, ne možemo sve rešiti tako što ćemo samo na dobar način preneti znanje, treba ga i kritikovati, treba ga i promišljati.
E sad imate po minut, nemamo vremena za zaključke koji će biti u nekoliko rečenica, ali možda u nekoliko reči samo zaključne misli i samo slobodan odgovor kratak na pitanje. Rekli ste na početku zemlje iz kojih dolaze pseudonaučne istine. Koje su to zemlje dominantno? Samo u jednoj reči.
Pa kao što postoje naučne tradicije veće ili manje u nekim zemljama u vezi s nekim disciplinama, tako i pseudonauci. Dakle, u Americi je recimo antidarvinistički pokret bio mnogo jak, pa se to širilo svetu. E sad, ja u zaključku mogu kažem ono što je negde ideja koja je koleginicu Mariju Đurić i mene na Institutu za fiziku postakla da zapravo napravimo portal Nauka kroz priče, je bilo upravo ovo što sam neki način već nekoliko puta napomenuo, da zapravo upravo u tom grotlu gde ima malo zapravo izvora sadržaja, gde se sve šeruje, mi konkurišemo pseudonaučnim izvorima najrazličitijim, time što ćemo pisati pitke i zanimljive priče koje dolaze iz nauke, koje su inspirisane naukom. I ta, moram da kažem, a da ne zvuči kao hvaljanje, da je taj pristup prihvaćen od publike. Dakle, 28.000 ljudi prati tu inicijativu u ovom trenutku i on nama pokazuje da zapravo ljudi to stvarno hoće, ljudi žele priče iz nauke. I da onda kad su oni tu, dakle, mi nikad ne napadamo i ne ratujemo sa pseudonaučnicima tamo, ali prosto im dajemo priče i onda oni, po mom dubokom uverenju, mnogo su manje podložni, mnogo su otporniji na pseudonauku.
Nikola, ključne reči, jedna ili dve, možda tri.
Ključne reči, ovo je na nekom nivou je ovo neke od ovih stvari su nerešive. Znači, neke od ovih stvari prosto zavise od infrastrukture koja je tu, od interneta, od načina ophođenja prema, od nepoverenja u društvu, u vlasti i tako dalje. Ali neke ove druge, posebno kad su pitanju više ovi mainstream mediji, je zaista potrebno da se, da se usložni, ja mislim da je to jedan isto od, od, od glavnih stvari, da se usložni ovaj pristup nauci, i mislim da ljudi nisu, da publika ne traži samo te jednostavne informacije koje dobije iz pseudonauke, nego hoće i ovo. A ovo je ta ozbiljnost, ta podrobnost je nešto što nauka ima, a pseudonauka nema.
I neka nam ovo ostane kao misao za razmišljanje. Hvala lepo. Sa nama danas u emisiji Rečeno i prečitano bili su Slobodan Bubnjević, šef komunikacija na Institutu za fiziku u Beogradu i urednik inicijative Nauka kroz priče, Nikola Zdravković, naučni novinar i izdavač naučnog časopisa Odiseja. Pričali smo o pseudonauci i društvenim mrežama. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju Rečeno i prečutano pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Satjana Kosanović, Mateja Petrović. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Yeah, they make you get